Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пасведчанне кандыдатам у прэзідэнты ЦВК, як чакаецца, ўручыць 18 лістапада. Вязні бабруйскай калоніі Андрэя Бандарэнку трымалі ў турэмным карцэры не меней за 29 дзён. Сёння ў горках развіталіся з найстарэйшай мясцовай актывісткай. Уляна Якушова памерла на 84-м годзе жыцця.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Следчы камітэт пры пракуратуры Расіі распачаў крымінальную справу па факце збіцця журналіста газеты «Камерсант» Алега Кашына. Алег Кашын, які спецыялізуецца на грамадскай палітычнай тэматыцы, быў жорстка збіты ў двары свайго дома ў Маскве ў ноч на суботу, ён быў дастаўлены ў рэанімацыю 36-й гарадской бальніцы. Цяпер Кашын знаходзіцца ў стане штучнай комы. Сёння ў Маскве ля будынку гарадской управы ўнутраных справ праходзяць пікеты ў падтрымку журналіста з патрабаваннямі расследаваць напад на Кашына. Сведкі нападу на журналіста пакуль не выяўленыя. Калегі збітага мяркуюць, што напад быў звязаны з яго прафесійнай дзейнасцю.
Хулиганство грабление исключается, потому что у Олега была с собой дорогостоящая техника, там iPad, по-моему, у него был, там телефон, деньги, документы, и все это осталось в целом. Все нападавшие ничего не забрали. Я это связываю с его деятельностью профессионально исключительно. Олег проводил расследования всякие, в том числе и касавшиеся неформальных молодежных организаций.
Гаворыць галоўны рэдактар выдання «Камерсант» Міхаіл Міхайлін. На паўночным захадзе Пакістану падчас выбуху смяротніка ў мячэці загінулі прынамсі 55 чалавек, каля сотні параненыя. Выбух адбыўся бліз Пешавару ў правінцыі Хайбары-Пахтунахва падчас малітвы па пятніцах. Пазней таксама бліз Пешавару, але ў іншай мячэці адбыўся яшчэ адзін выбух, загінулі прынамсі 2 чалавекі. Пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за гэтыя напады. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Марк Тонара судзіў выбухі ў мячэцях, паводле ягоных словаў, гэтыя выбухі былі накіраваныя супраць простых вернікаў. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама абвясціў шэраг новых гандлёвых здзелак з Індыяй у ходзе свайго візіту ў Мумбай. Індыйскія бізнэсоўцы выказалі на сустрэчы з дэлегацыяй ЗША зацікаўленне закупіць пасажырскіх самалётаў і іншай амерыканскай прадукцыі на суму каля 10 мільярдаў даляраў. Прамаўляючы па выніках сустрэчы з прадстаўнікамі дзелавой супольнасці, Барак Абама заявіў, што Злучаныя Штаты разглядаюць Азію, асабліва Індыю, як рынак будучыні. У нядзелю Абама накіроўваецца ў Дэлі, дзе ў яго запланаваная сустрэча з прэм'ер-міністрам краіны Манмахамам Сінгам. У 2008 годзе група тэрарыстаў захапіла важныя аб'екты. У Мумбаі некалькі дзён утрымлівала закладнікаў. У выніку супрацьстаяння тады загінулі 164 чалавекі. У Мумбаі Абама спыніўся ў адным з гатэляў, які быў тады захоплены тэрарыстамі. Папа Рымскі Бенедыкт XVI накіраваўся ў гэтыя выходныя з візытам у Гішпанію. Першым з двух гарадоў, якія наведае пантыфік, стане Сантьяга де Кампастэла. У нядзелю ў Барселоне Бенедыкт XVI мае намер наведаць каталіцкі інтэрнат для дзяцей-інвалідаў, правесці імшу саборы святога сямейства. На Гаіці абрынуўся ураган Томас, загінулі прынамсі 6 чалавек, існуе небяспека апоўзняў і паводак. Улады звярнуліся з заклікам знайсці больш надзейныя сховішча для дзясяткаў тысяч чалавек, якія пасля катастрафічнага студзеньскага землятрусу вымушаныя жыць у намётах, аднак людзі кажуць, што ім няма куды ісці. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну, нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.